Dārgie Radio Marija Latvija klausītāji, jūsu uzmanībai intervijas atkārtojums ar arhibīskapu Zbigņevu Stankeviču 15. augustā Radio Marija teltī Aglonas bazilikas sakrālajā laukumā.
Patiešām palieciet kopā ar Radio Marija
Latvija.
Esam jau gatavi akal un internetu savas kārtībā.
Nu rekā.
Un ir 10-11 minūtes un patiešām problēmas mums te. Pagadās, bet mēģinam atrisināt un pateicībā Dievam brīžiem arī tomēr sanāk arī izskanēt.
Nu, tas te gal galā tie ir svētki un svētceļojums un kur vispār kādos svētkos kaut kas ir gājis gludi. Tā kā mums te ir arī rekur pievienojusies kāda ģimene. Un ne tikai ģimene, arī pats ekscelents ir atnācis. Droši vien ekscelents jums ir kas sakāms klausītājiem.
Jā, lai top slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžam slavēts.
Es gribu paturpināt vakardienas sarunu ar Rihardu, jo Rihards sūdzējās, ka cilvēku maz. Patiešām 12. Bija mazāk nekā parasti, jo tā bija darba diena. Bet uz vakara svēto misi 19. Bija vairāk nekā parasti, un tā ir laba zīme. Tas nozīmē, ka cilvēki beidza darbu, sēdās mašīnās iekšā un pat aizno uz Aglonu. Un arī krustaceļā bija ļoti daudz, un pirmo reizi pie mums arī valsts prezidents kopā izgāja visu krustaceļu, un kā parasti pēdējos gados arī Saeimas prieksēdētāja kopā ar mums gāja, un vispār tā ir tāda cerības zīme, kad tauta kopā ar saviem arī laicīgajiem vadītājiem griežas pie Dieva, nu tad ir cerība, ka kaut kas var mainīties. Tā ka es esmu ļoti optimistiski noskaņots.
Paldies par jūsu optimismu. Un jā, patiešām vakarā sabrauc ļoti daudz cilvēku, un arī krustaceļš bija. Viss bazilikas laukums bija pilns. Nesūdzēšos vairāk par cilvēku
trūku. Es nesūdzēšos vairs. Bet jāsaka gan, ka daudz arī uzreiz pēc krustaceļa arī brauc atpakaļ mājās strādāt.
Jā.
Nu šorīt tad jau droši vien ceļās. Un
bet arī es domāju, ka ievērojams ir fakts, ka valsts prezidents arī šogad bija un arī piedalījās visā krustaceļa gājienā. Tā, kad,
kas 11.10. mēs jau sāksim sagaidīt arī, jo gaidām arī premjeru un protams, arī prezidents un Saeimas priekšsēdētāja un daudzus citus.
Kas zina, varbūt arī pēc mīsas viņa atnāks pie mums, pagājušo gadu dažiem tas izdevās.
Nu, centīsimies noķert prezidentu arī, lai atnāk pie mums.
Viņš solīja vakar man.
Nu, bet, zin kā, tie ceļi ir visādi un var gadīties, ka viņam pasaka, ka jābrauc ātri projām.
Tā prezidenta nu, ceļi ir neizdibināti.
Jā, cerams, ka viņš, protams, atnāks līdz mums.
Nu, jums vajag būt neatlaidīgiem, kā tai nabaga atraitne evaņģēlijā.
Nu, vienīgi tam tiesnesim nebija 4 apsargi, kas ātri mūs var aizdast prom aiz rokām un kājām.
Tās jau pēc atrunām, es domāju, ka jā, mēs...
Bet, nu, mēs darīsim, ko varēsim.
Mēs...
Ko jūs jautāsiet prezidentam?
Mēs jautāsim viņam, ko viņš šeit dara un kā viņš bauda svētkus, kā viņam patīk svētki.
Ko viņš par to domā?
Jā.
Varbūt vai kādā ātīgāk jautājums ir, ka tu...
Mēs viņam paprasīsim, ko viņš grib novēlēt mūsu klausītājiem.
Nē, provokatīvi jautājumi nebūs, Ingrīd.
Jā, tā ir Ingrīd, ko jūs dzirdat, un tā ir tā ģimene, kuru es iesāku pieteikt Ingrīdu un Sandrs. Sveiks, Aleksandri, padot savu balsi, lai klausītāji man notic.
Slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžam slavēts. Kā jūs kā ģimene piedzīvojat šos svētkus, ko jūs šeit darat? Jo es saprotu, daudzi meklē brīvu, lai atbrauktu šeit, es saprotu, ka jūs šeit atbraukuši esat strādāt.
Nu, es palīdzu Ingrīdai sievai, atbalstu viņu, viņas darbībā.
Nu jā, Aglona ir ļoti labs laiks, kad sasniegt tos cilvēkus, kas parasti mums nav sasniedzami tajās draudzēs, kur mēs esam. Runa ir par vēstnesi, katoļu baznīcas vēstnesi, kā mūsu mākslinieks teica, galvenais katoļu izdevums. Un tad mēs šeit esam uzslējuši telti un piedāvājam.
Arī mums tepat kaimiņos, tāpat kā Alfa.
Jā, mums ir ļoti laba sadarbība ar radiomu, arī mēs izmantojam vienu internetu.
Obiem telti, kā
nopietni. Tāpēc mums karās tagad.
Jā, bet šeit var tiešām atnākt, un tie cilvēki, kuriem draudzes grāmatgaldā nav vēstnes, var atnākt pašķirstīt un par ziedojumu ņemt līdzi uz māju.
Un var ļoti labi bīrakt. Es te stāvu blakām un baudu vienkārši. Tā kā vējš pūš no jums, tā kā pūš prom no jums, tad jā.
Bīraks ir cilvēku pievilināšanā, jo smārži arī iedarbojās uz...
Bet vislabākais to, ka nāk vecs paudzes cilvēki un atsaucās par katoļu baznīcas vēstnešu jauno veidolu, jo viņš patiešām ir mainījies, un tas, kas ir iesākts, tas darbs, lai viņš ņem jāturpinās, jo ir ļoti daudz interesanti raksti un apspriestas dažādas tēmas, un tas... cilvēkus tā uzrunā.
Zinkā, daudz klausītāji varētu domāt, nu jā, tas ir vīrs, kas to saka, viņam tas ir jāsaka, sievas klātbūtnē. Bet es vakar pats gāju garām telti, un es dzirdēju, ka es pats vēl neesmu izlasījis jauno numuru par Mariju, bet es dzirdēju kādu lasītāju, kuru saka, ka es atnācu speciāli pirms pateikt paldies, jo es jau izlasīju jauno numuru.
Starp citu, es arī gribu piebilst mazliet par vēstneša jauno veidolu, jo redzu, ka vēstnesis labā nozīmē modernizējas, mēģina iet līdzi laikam un aizsniegt lasītājus. Un es arī esmu dzirdējis jau pozitīvas atsauksmes par, teiksim, to jauno ievirzi, ka kāds numurs ir veltīts konkrētai tēmai, kura tiek padziļināti, tā kā apskatīta no daudziem aspektiem. Un es, protams, tā kā es tikai vakar dabūju jauno vēstneša numuru, tad man nebija laika viņu lasīt, bet es tā pāršķirstīju, un man likās ļoti tāda interesanta un tāda novatoriska tā pieeja Dievmātes tēmai, jo modeļi tikai izvēlēti no dzīvajiem, vai ne, dzīvajām sievietēm, kas staigā mūsu vidū, vai ne, un kuras tā kā mēģina iejusties Dievmātes lomā un tā kā noraidīt to vēstījumu, vai ne, iedzīvoties. Tas ir ļoti tā interesanti, jā.
Jā, viss noteikti interesanti bija redzēt pazīstamas sejas tiešām par šīm modelēm Dievmātei.
Nu jā, jo tā galvenā doma ir tas, ka mēs katrs esam aicināti būt kā Marija, kas iemieso Dieva vārdu, ja, un mēs izdzīvojam šajā dzīvē uz zemes to, ko Kristus mūs aicina, mēs kļūstam kā Marija, kas nes Dieva vārdu pasaulē, vai ne? Pareizi.
Jā, protams. Pareizi. Jā, tā tas ir.
Kā mēs to varam darīt?
Nu, praktiski tu domā?
Jā.
Lasīt svētos rakstus, viņus pārdomāt un īstenot dzīvē. Tas, ko arhibīskaps vakar aicināja savās prediķī, tā skaitā valdības vīriem arī darīt. Es pēc tam domāju, vai bagātie tiešām sadzirdēs, vai bagātie varenie sadzirdēs un tiešām kritiski izvērtēs savu dzīvi un mēģinās Dievu vārdu īstenot. Ja.
Bet katrā ziņā pēc svētās mises, kad bija euharistiskā procesija, un es gāju ar vissvētāko sakramentu pa visu laukumu, un arī ieskatījos cilvēku sejās, tad es redzēju, ka klātesošajos ļoti daudzos tas vēstījums tā kā aizsniedza viņu sirdis. Jo es redzēju, ka viņu sejas bija tādas gaišas, un tajās bija redzama cerība. Patiešām man bija liels prieks vērot cilvēkus, ka es redzēju, ka viņos ir tā kā, viņi tā kā atspērās, izrāvās no tās ikdienas tā kā rūpju, tā purva, un arī no tāda kriticisma, kas mums ļoti daudz valstī, tāda zināma bezcerīguma attiecībā uz nākotni, ka viņos bija cerība, ka jā, pārmaiņas ir iespējamas. Dievs ir pāri tam visam. Viņš ir uzticējis mums arī kaut kādu līdzatbildības daļu, un ka kopā ir iespējams panākt ar Dieva palīdzību, ka būs labāk. Jā, to es redzēju cilvēku sejās, un man bija par to liels prieks.
Man arī ļoti runāja par šo veidu, kā tiek pasniegts, un par vizuālo, tad jaunā vēstniša pats aizmugurējais vāks ļoti patikās, un tas, kā tik pasniegta ideja par grāksūdzi, vai tev ir jāiet pie grāksūdzes, un klausītāji, tu ir vērts, kaut vai tikai tāpēc redz nopirkt vēstnesi, jo tiešām viss noteikti tā, amizanti, interesanti un vērtīgi tiek pasniegt šī tēma par grāksūdzi.
Jā, foršs tāds labirints, kur tu var izvilkt līdzi un meklēt
vai tev ir jāiet, vai ne?
Jā, esmu nosīts kaimi kaimiņu vai, vai kaut ko nopietnāk, kā tur bija Ingrīda?
Nē, nu tas, nu jā, ja, ja, ja
ko
tu...
Ko cita
vai kaut ko katolisku, jā.
Esi nosicis, nu tad tev ir jāiet pie grēkslodzi, bet arī citos gadījumos ir jāiet.
Nu jā, tad tas ir par šo veidolu un formātu, tad arī prieks par, par, par katoļu baznīcas vēstnesi, kas tik ļoti ir mainās un sako līdz laikam, un arī mēs cenšamies to darīt, un es domāju arī programmiņām, kur priestars Pēters smaida plašu seju, un cenšamies būt tuvāki cilvēkiem, un tad, kas tad būtu tas, ko ik viens no mums, viens no klausītājiem, viens no katoļu baznīcas vēstnešu lasītājiem varētu darīt savā dzīvē, lai arī šo Dieva vēsti varētu nodot tālāk. To es gribētu pajautāt arhibīskapam, kā mums, kā mums ik vienam no klausītājiem un katoļu baznīcas vēstnešu lasītājiem, kā pašiem arī, sakojot laikam, stāstīt par evaņģēliju.
Pirms kāda laika mēs izdevām divus dokumentus, baznīcas dokumentus veltītus evaņģelizācijai. Evaņģēlija Nunciandi, jeb evaņģēlija pasludināšana un Redemptoris misio, jeb pestītāja misija. Un es iesaku tiem, kuri vēlas izdzīvot savā dzīvē, tieši tevis teikto, izlasīt šos dokumentus. Un tur ir tajā evaņģēlija Nunciandi, tur ir vairāki etapi. Pirmais etaps ir pre-evaņģelizācija. Tas nozīmē, ka mums sākumā vajag zināt, ar ko mēs runājam, mūsu sarunu partneri. Un, diemžēl, lielā daļā mūsu sabiedrības locekļu ir aizspriedumi pret kristietību, aizspriedumi pret evaņģēliju, teiksim, tādi priekšstati, kuri vienā daļā ir no padomju laikiem, un otrā daļā ir arī no tām vēsnām, kas ir atnākušas arī no rietumiem, teiksim, Franču revolūcijas garā. Ka tas ir kaut kas novecojis, kaut kas neejošs līdzi laikam un tā tālāk. Un ja man priekšā ir tāds, teiksim, sarunu biedrs, tad man sākumā jāpalīdz viņam tikt vaļā no tiem izkropļotajiem priekšstatiem par evaņģēliju, jo... Pretējā gadījumā tas vēstījums, nu, viņš kā pret sienu atdursies un viņš iekļaus savās schēmās un, un tas neizsniegs klausītāju. Un tad tikai nākošais etaps ir evaņģēlija pasludināšana. Bet vislabāk evaņģēlija pasludināšanu sākt ar personīgo liecību. Vienkārši padalīties ar to, ko man nozīmē Dievs, ko man nozīmē evaņģēlijas un kā... Dievs mani ir pārveidojis tad, kad es esmu viņam atvēries. Un tad, ja mēs redzam, ka šī vēsts, šī liecība rezonē sarunu biedra vai klausītāja sirdī, nu tad mēs varam jau pastāstīt sistemātiskāk tas, ko sauc par kerigmu. Tas nozīmē evaņģēlija sāls, evaņģēlija centrālais vēstījums, ka Kristus ir nomiris par taviem grēkiem par mūsu grēkiem, bet viņš ir augšām cēlies, un ticībā tam mums tiek dāvāta grēku piedošana, un viņš sūta mums svēto garu, kurš palīdz mums sākt jaunu dzīvi un skatīties uz dzīvi savādāk. Lūk, tādi būtu tie etapi.
Un man liekas, ka mēs esam ideāli sasēdušies šeit pa teltīm, jo rekur, ja cilvēks, nu tāds, kas tad no malas ir atnācis svētkiem, viņš atnāk, nu, ar svētceļniekiem uz baziliku, pastās uz Mariju, un tad viņš te nāk, rekur ir alfa, kas nodarbojas ar pre-evaņģelizāciju, un tad ir attiecīga vēstnesis un radio Marija, kas tad, nu, paskaidro tur sīkāk un tālāk, jā, rakstītā un dzirdētā vārdā.
Un tālāk ir katehēze, jo nākošais etaps ir sistemātiskā, jā, rarzīt beigās tur, jo tad ir sistemātisks mācības izklāsts jau, nu, lai to patiešām iedzīvinātu visās dzīves sfērās.
Es vēl par liecību gribēju pastāstīt no mūsu draudzes. Viena sieviete šobrīd cīnās par dzīvību, viņa ir vēzis un viņa iet uz ķīmijterapiju, bet viņā ir tāds ļoti liels prieks un es nezinu nianses, bet būtiskāko es atceros, ko viņa stāstīja, ka laikam kaut kur, kur notiek tā terapija, laikam viņa arī guļ slimnīcā, viņa lūdzās lūkšanas. Nu, tas prieks viņai nāk no tā, ka viņa ir uzticās, paļaujās uz Dievu, un viņai svēto ir raksti, viņai ir visi sarakstīti ar dažādām lūkšanām, ar visādām atzīmeļtēm, un viņa savā laikā, kad viņa grib, nu, ir nolēmas, tad viņa lūdzās. Un tās pārējās sievietes, kas ir palātā, ja, nu, viņas tā kā notiek kaut kāda savstarpēja dalīšanās. Viņa pat nestāsta, ko viņa darīs, viņa vienkārši ķerās klāt, un tā otra sieviete saka, bet es atkal mieru cenšos iegūt ar jogu, ja, un tur viņa saka, labi, nu, tā ir tava izvēle, ja, bet es lūkšu, un viņa jautā, ko tu darīsi, ja, es lūkšos, es neatceros, man liekas, žēlsirdības kronīti, viņa plāno vai kaut, un, nu, labi, tad lūdzies skaļi, un mēs lūksimies kopā ar tevi, un tas nozīmē, ka reizēm ir situācijas,
kur... Tad viena staipās un stāv uz galvas.
Nē, es domāju, ka tā, tas ir tas moments, ja tu esi tā kā sevi, nu, tu dzīvo saskaņā, tev ir svarīga tā lūkšana, tu neslēpies, ja tu lūdzies tur, kur tu esi, tad pārējie, nu, tā kā viņus uzrunā tā, tā gan stāja, gan arī, nu, viņi grib sakot, viņi grib pamēģināt.
Jā, un starp citu, paldies, Ingrīda, klausoties tevi, tad man ir radusies tāda iedvesma, teiksim tā, vienkārši, lai mēs tagad palūdzamies gan par šo sievieti, gan arī par tiem slimajiem, kas klausās šo raidījumu, un par cilvēkiem, kurus ir nomākusi rūpju nasta, kuri nevar atbraukt uz Aglonu, būt klātesoši šeit, lai uzticētu Dievam tās savas rūpes. Mēs varam tagad vienkārši ņemt un palūkties par viņiem. Kungs Dievs, mēs Tev pateicamies par to, ka Tu esi mūs atvedis šeit, ka Tu esi mūs savedis kopā, un pateicamies arī par to, ka varam dalīties savā starpā un arī dzirdēt par tiem, kuri ir slimi, kuri ir nomākti ar rūpju nastu un kuri nevar būt šeit klāt. Mēs tagad lūdzam Tevi, lai Tu nāc un pieskaries viņu sirdīm, lai Tu viņus svētī, Kungs. Lūdzam tevi par šo slimo sievieti, kuru Ingrīda pieminēja. Lūdzam, lai Tu nāc ar savu stiprinājumu pie viņas, lai Tu pieskaries viņai, lai Tu nāc ar savas dziedināšanas spēku pār viņu, un lai Tu pieskaries arī viņas palātas biedrenēm, viņu sirdīm. Mēs lūdzam, lai Tu uzlūko visus slimos, kuri klausās šo raidījumu. Lai Tu viņiem pieskaries, lai Tu viņus stiprini, lai Tu viņus atjauno un lai Tu nāc ar savas dziedināšanas spēku pār viņu dvēselēm un miesām. Mēs lūdzam, Kungs, arī, lai Tu pieskaries tiem, kuri ir rūpju nastas nomākti un varbūt par kuriem arī ir tāds bezcerības vilnis nonācis. Mēs lūdzam atjauno viņos cerību, pieskaries viņu sirdīm, dabā viņiem šo žēlastību arī satikt cilvēkus, kuri palīdzēs viņiem tikt pāri šai krīzei, kuri palīdzēs viņiem tā kā pārvarēt šo rūpju nastu. Bet pāri par visu lūdzam, lai Tu pats Svētā Gara spēkā tagad pieskaries viņu sirdīm un viņu stiprini. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā un caur vissvētākās Jaunavas Marijas aizbildniecību, jo šodien ir vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen. Amen.
Ekscelents, vēl viena lieta mums te pats tēvs rektors tā kā bišķīt nokautējās no ētera, bet viņš teica obligāti, lai mēs pasakam par semināru kaut ko. Varbūt, ka mēs varētu jums lūgt arī kādu komentāru par šo rektoru atstāto zīmīti.
Jā, tēvs rektors Imants Medveckis, viņš lūdz, lai mēs nolasām šādu paziņojumu. Tiem, kuri svētceļojuma laikā vai esot Aglonā ir sajutuši aicinājumu uz priesterību, ir iespēja sazināties un personīgi satikties ar Rīgas garīgā semināra rektoru tēvu Imantu Medvecki. Kontakt tālruņa numuru var saņemt Bazilikas informācijas centrā vai arī atrast, domāju, informācijas centra mājas lapā katolis.lv. Jā, mums ir ārkārtīgi svarīgi, lai patiešām mums ir pietiekoši daudz priesteru, lai mums ir tādi, kuri savu dzīvi ir veltījuši evaņģēlijas sludināšanai, jeb Dieva valstības izplatīšanai Latvijā, un man ir tāda cerība, ka mēs arī ar laiku atjaunosim to misionāro tradīciju, jo faktiski apmēram puse Latvijas priesteru padomju ēras noslēgumā kalpoja citās republikās, lai ticība tur, kā saka, neizzustu. Es aicinu katru puisi, katru jaunieti vai arī nobriedušu vīrieti, kurš nav precējies un kurš vēl nav atradis savu aicinājumu, lūgties par to, lai to saprastu. Un ja patiešām jums ir mazākais pamudinājums sirdī vai jautājums par to, bet varbūt tā ir priesterība, lūdzu nāciet, runāsim un meklēsim Dieva gribu jūsu dzīvē. Un tad man ir vēl viena piebilde, jo šogad Rīgas katoļu gimnāzijā mēs atjaunojam tā saucamo mazo semināru. Un faktiski tā ir iespēja tiem puišiem, kas ir vidusskolnieki un kas nav rīdzinieki, no visām Latvijas malām, no laukiem, no mazpilsētiņām, ka viņi var nākt uz katoļu gimnāziju, tur mācīties un dzīvot pie katoļu gimnāzijas. Un vienkārši meklēt savu aicinājumu. Mums vēl ir brīvas vietas. Tā, ka divi kandidāti ir pieteikušies, bet vēl piecus gaidām. Tā, ka lūdzu, kas pasteiksies, var paspēt.
Tas ir ne tikai rīdziniekiem, tas kā reiz cilvēkiem, arī no
visas
laukiem.
Latvijas, no visas Latvijas, jā.
Jā, seminārā iestāšanās ir līdz 18. datumam, 18. ir uzņemšana, jā? 18. augustā.
Ja nemeldos, tad jā, vai 17. man jāskatās kalendārā.
Jā, no to tad priesteris Imants.
Katols LV ir arī ziņa par to, tā ka var ielūkoties gan telefonu meklēt, gan arī uzzināt, kuri dokumenti ir jāsagatavo pie ziņām.
Jā.
Jā, tā ir kungi, kuri tiešām kaut apdomā nedaudz varat atnāk parunāt, es vai noteikti varat būt droši par to, ka tās Imants
nemeņāsies. Un kādam vecumam ir, piemēram, tēvs Jāzeps 56. gados kļuva par priesteri Jāzeps Sitnieks, vai tas ir aktuāli arī tagad, vai tik veci?
Uzņemšana seminārā ir 17. augustā.
17.
No rīta uz 9. nāciet.
Un vecuma limits kāds ir?
Vecuma limits nav.
Nav?
Nav.
Tad arī atraitnis kāds var atnākt, ja mierīgi?
Var atraitnis atnākt, var pensionārs atnākt, kurš sajūtas aicinājumu, jo mums ir bijuši tādi, kuri atnākuši pensijas vecumā, kļuvuši par priesteriem un vēl svētīgi nokalpojuši kādus, nezinu, viens tur 8, cits 10 gadus.
Un par tautas mīlētēm priesteriem, man liekas, tēvs Jānis Butkāns arī nebija tāds jauneklis
spēgais. Vai Roberts Ozoliņš, piemēram, kurš visu mūžu bija nostrādājis līdz pensijai par skolotāju, viņš bija pedagoģisko zinātņu kandidāts, un prāvests viņam pateica, kad viņš tur bija baznīcā, saka, vispār tev jāiet uz semināru. Viņš paklausīja, kļuva par priesteri un svētīgi nokalpoja līdz savai nāvei par priesteri. Tad man vēl viens priesteris ir teicis, ka viņš atnāca uz baznīcu no rīta, nu viņš bija jauns puisis pēc armijas, un prāvests viņam saka, zini, mums jābrauc. Viņš saka, uz kurieni? Nu, šodien jābrauc, tūlīt, jā. Viņš saka, uz kurieni? Uz garīgo semināru, tev jāstājas tur. Viņš paklausīja, kļuva par priesteri, un šobrīd viņš ir lielisks evaņģelizātors. Es domāju, viens no sekmīgākajiem Latvijā.
Bet, nu, Tā ir īpaši svētā gara darbība, jo nu, tā normāli tomēr nebūtu labi cilvēki nostādīt tā faktē.
Es domāju, ka tas būtu interesants arguments komisijai, mani prāvests atved.
Es domāju, tā ir anekdote, kas publicēta vēstnes.
Jā.
Nē, protams, zem spiediena nedrīgs, bet šais gadījumos var pateikt tā, ka svētais gars caur prāvestiem atklāja šo, nu, šo priesteru īstu aicinājumu, šo vīriešu īstu aicinājumu, jo tas bija viņu aicinājums, to vēlākie augļi parādīja.
Un seminārs tāpēc arī kalpoja, lai atpazītu, kurā gadījumā varbūt nav bijis svētais gars vai ne?
Jā, piemēram, es atceros, kādreiz biju vienā draudzē, jau patālu pat no Rīgas, un tur draudzes priekšnieks, man pateica tādu lietu. Es viņu atceros, jo es biju tikko iesvētīts par priesteri, viņš bija seminārists. Un viņš saka, es biju garīgajā seminārā, es tagad neatceros kādus 3 vai 4 gadus. es sapratu, ka tas nav mans aicinājums, jo šobrīd viņš ir precējies, viņam ir sieva, draudze sērģelniece, viņi abi ir iesaistījušies draudzes dzīvē, bet viņš saka, bet tie seminārā pavadītie gadi, es zinu, ka tā bija Dieva griba, jo tie ielika man pamatus visai dzīvei. Es esmu ļoti apmierināts, ka es esmu bijis seminārā. Līdz ar to seminārs arī kā aicinājuma atpazīšanas vieta. Tas senāk,
ka bijušie semināristi meiteņu vidū tādi uz izķeršanu ir.
Nu, es īstenībā gribētu šeit nu, tā kā klausītājiem, nu, vai arī vispār rosināt jautājumu par to, vai reizēm mēs nestigmatizējam tos, kas ir bijuši seminārā, un ka mēs skatāmies uz viņiem šķību, redz, kā mēs tādas cerības uz viņu likām.
Nesināca.
Man liekas, ka tas ir negodīgi, un tas var arī kādam kalpot par to, kas atbaida stāties seminārā, jo pēc tam uz mani skatīsies šķību, ja nu gadījumā es nesanācu. Ja man liekas, ka mums ir jādod tiem cilvēkiem brīvību, ja viņš izstājās no semināra, neskatīties uz viņu šķību. Redzes, viņu redzēja pie altāru, un tagad viņš te jau ar meiteni steigā.
Nē, Ingrīda, pilnīgi piekrītu, jo viņš nav, nebūtu nav nodevējis. Jo var teikt, ka var runāt par nodevību tad, ja kāds ir jau kļuvis par diakonu vai priesteri, un pēc tam viņš kāpjas atpakaļ. Bet attiecībā uz semināru, tomēr es tev vēl tomēr gribu vienu precizējumu pie tevis teikt tam, jo varbūt gadījums tāds, ka viņam ir aicinājums. Jo viens gadījums, tā kā šis draudzes padomes vadītājs, ka viņam aicinājums bija uz ģimeni, uz precēta cilvēka dzīvi, vai ne? Un seminārs viņam palīdzēja to atklāt. Un man ir vairāki tādi gadījumi bijuši. Un man bija gandarījums, piemēram, kad es biju garīgais tēvs, ka es vienam no semināra audzēkņiem gada laikā, viņš pirmajā gadā, palīdzēja viņam atklāt, ka viņa īstais aicinājums ir uz ģimenes dzīvi, un viņš pēc gada pabeidza kursu, aizgāja, aprecējās, un šobrīd ir ģimenes tēvs, kā saka, laimīga ģimene, un viņam cik tur jau kādi trīs bērni, vai ne? Bet varbūt gadījums arī tāds, ka viņam ir reāls aicinājums uz priesterību, bet viņš to samina. Viņš neļauj sevi Dieva žēlastībai tā kā veidot, aiziet uz kaut kādiem kompromisiem un neattīstās. Un nu tad gan, bet tas arī, lai paliek uz viņa sirdsapziņas, jo tas nenozīmē, ka mums ir tiesības viņu nosodīt.
Katrā ziņā ne mēs esam tie, kas zinās tagad, kāda bija tā situācija.
Nu jā, visbiežāk to ir grūti izšķirt. Jā, tajos pozitīvajos gadījumos, nu, viss skaidrs, vai nē. Tu redzi, tas patiešām ir viņa aicinājums. Te viņš dabūja tā kā garīgos pamatus, lādiņu sev tālākai dzīvē un viss kārtībā, bet nu nevienmēr pats ir tik skaidra.
Un Ingrīda, es vēl gribu piebilst pie tevis teikt, tā ģimenes atbalsts ļoti būtisks, jo es esmu saskāries ar pušiem, kur sabiedrībai vēl būtu okay, tas, ka viņš ir bijis seminārā un tagad viņš staigā ar meiteni apkārt, bet tā ģimene, kas viņu burtiski nu, atstum, jo viņš redzi, nu, māma ar tēti bija iedomājusies, ka tagad būs dēls prāvests kādā labā draudzē, un viņi tur varēs par ērģelniekiem un saimniecēm un ko tur vēl un šoferiem pieteikties, un šeit jau, un viņš te tagad staigā vēl, un vēl pēc tam ar nepazīstam kaut kādu meiteni apkārt.
Nē, tas nav godīgi no vecāku puses, jo patiešām tas nozīmē, ka ir bijis spiediens no vecāku puses, un ja kāds ir pieņēmis priesterības šo sakramentu, tad līdzīgi kā laulības gadījumā, ka ja laulība ir notikusi spiediena ietekmē, tad tā laulība nav derīga. Nu, tad arī ir jautājums par tās priesterības, kā saka, sakramenta derīgumu, ja viņš ir spiediena ietekmē to pieņēmis, vai ne, un nav bijis līdz galam atklāts ar savu garīgo vadību un nav pateicis, ka nu jā, nu vispār es tā nejūtos tā kā, bet nu es to daru, lai izdabātu vecākiem vai nezinu, vecmāmiņai vai vēl kaut kam, vai ne?
Esam daudz runājuši, man liekas, vajag palēst dziesmu kādu citādi.
Es domāju, ka mēs varētu lielu paldies pateikt mūsu
sarunas. Tie, kas brauc vēl uz Aglonu, tad aicinam mēs viņus ne tikai uz rādījumu arī telt, bet arī blakus uz vēstnešu
telti,
kur vēl var, es ceru, vēl var tikt pie kāda
vēstneša. Mums te vēl Ingrīda prasīja, nu ko tu jūs man prasīsiet, nav jau daudz ko teikt, ir maz laika, bet redz, arhibīskaps vēl atnāca savu pārsteigumu un izraisīja diskusiju.
Biežāk mums tādus svētkus, vai ne? Rādījumā arī tā.
Paldies, Ingrīda, arī par tavu darbu, ka tu atnāci, un es arī varu pačukstēt klausītājiem priekšā, ka bieži vien Ingrīda arī ir tā, kas mums palīdz ar savām idejām. Mēs pārunājam plānus un pastāstam, kas ir radio Marija ieplānots, un Ingrīda saka, nu, mums šito varbūt, ka nē, vai.
Jā, ieteikums mums arī Ingrīda saka, un liels paldies arī arhibiskajam, kas pienāca šajā brīdī un arī padalījās, un beigās izvērtās tāda diskusija. Paldies liels! Jā.
Dargie Radio Marija Latvija klausītāji, jums bija iespēja atkārtojumā dzirdēt interviju ar arhibiskapu Zbignevu Stankeviču, kas notika 15. augustā Radio Marija Latvija teltī Aglonas bazilikas sakrālajā laukumā.